tarkaanfineen humnaa fudhatamaa jiran haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaaf furmaata ta'uu akka hin dandeenye ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ministeer gargaaraan Toom Malinow iskii dubbatanii jiran. Hiriirawwan geggeessaman keessatti hagi xiqqoon tarii jeeqamaaf ittiin ka'insa ta'uu malan ka jedhan dhimma dimookiraasii mirga dhala namaaf hojiidhaaf ministeera gargaaraa ka ta'an Toom Malinow iskii hirmaattoonni hiriirawwan irra hedduun isaanii garuu mirgawwan yaada ofii ibsachuu kan heera Itoophiyaa keessatti tumamanii jiranitti ka fayyadaman ta'uu itti amannaa jedhanii jiru. Itoophiyaan waa'ee humnoota alaa aga tokko yaaddoo qabaachuu ishee ka dubbatan Al-Shabaabiin akka fakkeenyaatti kaasuun illee ibsanii jiran. Kanneen Itoophiyaadha ala jiraniif yeroo baay'ee biyyoota mirga dhala namaa hin kabanyeen deeggaraman namoonniif gurmuuleen akka jiran ka dubbatan Toom Malinow iskii jarri kun yeroo tokko tokko mootummaa humnaan buusuudhaaf waamicha dhiyeessu. Yuunaayitid Isteets akkuma Itoophiyaa waamicha mootummaa humnaan garagalchuu dhiyeessamu kana ni mormiti jedhanii garuu mormiilee biyyattii keessatti geggeessamaa jiran mara diinota alaa wajjin wal qabsiisuun hin danda'amu. Namoonni kumaan lakkaa'aman bakkawwan hedduuf naannolee adda addaa keessatti ennaa hiriira ba'an hojii diinota alaati jechuudhaan fudhatama dhorkuun hin danda'amu jedhanii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa himannaalee ka dhugaa qabu ittiin jedhaniif deebii kennuudhaaf akka hojjetaa jiran illee dubbatanii jiru. Aangawaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kunis ta'ee humnoonni mootummaa humna gitaa olitti fayyadamu namoota hedduu ajjeesuun madeessu akkasumas namoota kuma hedduutti lakkaa'aman hidhuuf itti fufanii jiran jedhan gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Toom Malinow iskii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.